ของพระเจ้านะคะเมื่อเรากำลังเรียนเรื่องความโปรดปรานของพระเจ้านะคะว่าเราจะตื่นเต้นยินดีนะคะเพราะว่าพระเจ้าอยากให้เรามีความเชื่อว่าความโปรดปรานของพระองค์นั้นพร้อมที่จะลงมามากขึ้นและมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเราว่าเรารับได้หรือเปล่านะคะนะพระเจ้าก็ไม่ยัดเยียดความโปรดปรานให้ใครนะคะนะถ้าเราอยู่ในสถานะที่เราเต็มใจที่จะรับความโปรดปรานของพระเจ้านะคะมันไม่ได้อยู่แค่เพียงว่าเราอยากจะได้นะคะเราเรียนกันไปว่าความโปรดปรานของพระเจ้าคือการที่พระเจ้านั้นสถิตอยู่กับเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกับเราเตรียมทางหนทางให้กับเราเปิดทางออกให้กับเราช่วยเรานะคะในด้วยการช่วยเหลืออย่างจากต้องบอกว่าจากสวงสวรรค์นะคะจากเบื้องบนจริงๆนะฮะทีนี้เนี่ยเราเรียนกันไปถึงส่วนของเรานะคะว่าเราจะทำยังไงเพื่อจะรับพระคุณพระเจ้าได้มากขึ้นนะคะเรียนไปว่าคนถ่อมใจก็ได้รับพระคุณมากขึ้นนะคะพระเจ้าประทานพระคุณให้กับคนใจถ่อมแล้วเราเรียนกันไปถึงการที่เรื่องของความเชื่อเรื่องของการไว้ใจพระเจ้านะคะเหมือนในเรื่องของดาเนียลที่ดาเนียลก็ไม่กดดันใครเพียงแต่หวังใจในพระเจ้าแต่ต้องมีความเชื่อเมื่อเราจะรับความโปรดปรานจากพระเจ้าก็อย่าให้เรามองหาที่จะบังคับเคี่ยวเขียนกดดันมนุษย์ให้โปรดปรานเรานะคะเนี่ยเพราะบางทีเราก็มีความกลัวก็ทำให้เรามีท่าทีอย่างนั้นนะจะโดยไม่รู้ตัวนะคะนะที่เราไปพยายามกดดันหรือใจร้อนจังเลยหรือไปพยายามทำให้มันเกิดขึ้นด้วยตัวเราเองหรือคิดว่าคนอื่นจะทำให้มันเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ไปกดดันเขานั่นไม่ใช่การนั่นไม่ใช่ความเชื่อนะคะนะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นที่เราไม่ไว้ใจพระเจ้าถ้าเราไว้ใจพระเจ้าว่าพระเจ้ากำลังทำอยู่และพระองค์จะทำด้วยนะคะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องกดดันมนุษย์เพื่อให้มันเร่งเวลาหรือให้มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะไม่ใช่ว่าความกดดันเราจะไปช่วยให้มันดีขึ้นนะฮะมันบางครั้งมันจริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วมันเป็นตัวแสดงออกด้วยว่าเรานั้นไม่ได้ไว้ใจพระเจ้านะครับแล้วเราเรียนกันไปผ่านเรื่องของโยเซฟนะคะแล้วก็เรื่องของนางรูธนะคะว่าเขาเป็นคนที่มีความสัตย์ซื่อนะคะแต่ละคนอยู่ในจุดที่เล็กน้อยต่ำต้อยในชีวิตมนุษย์คนหนึ่งทีเดียวในจุดตกต่ำในชีวิตของเขาแต่ทำไมเขาถึงได้รับความโปรดปรานของพระเจ้าและความโปรดปรานนั้นนำเขาผงาดขึ้นมาอยู่ในจุดที่สูงสุดของชีวิตมนุษย์ทีเดียวนะคะประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านต่างๆคืออยู่ในแผนพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะพระเจ้ามีแผนในเราแต่ถ้าเราไม่ร่วมมือกับพระองค์แผนนั้นก็ไม่ได้สำเร็จโดยอัตโนมัตินะคะนะอย่าเข้าใจว่าชีวิตเราปัจจุบันเนี่ยคือแผนของพระเจ้าแล้วให้เราเป็นอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะดีกว่านี้ค่ะนะดีกว่านี้เสมอนะคะเพียงแต่ว่าเรานั้นเอาตัวเข้าไปอยู่ยอมต่อแผนนั้นมากขนาดไหนนะคะนั่นเนี่ยแต่ทั้งสองคนนี้เราเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนถึงท่าทีของเขานะคะของโยเซฟและนางรูธที่ทำให้เขานั้นไปอยู่ในจุดที่พระเจ้าให้เขาอยู่ได้ถ้ารูธตัดสินใจไม่อยู่ละกับนาโอมีนะคะเขาก็คงไม่ได้เดินทางกลับมาที่ยูดาห์นะคะแล้วก็ไม่ได้เจอโบอาสแล้วก็ชีวิตก็จะไม่มีหนังสือรูธอยู่ในนี้อยู่ในพระคัมภีร์นะคะแต่เนื่องจากว่าเขาสัตย์ซื่อนะคะงั้นเราจะเห็นว่าชีวิตของเรานั้นเราเป็นตัวกำหนดเลยนะคะนะคนจำนวนมากทีเดียวคิดว่าพระเจ้าเป็นคนกำหนดนะคะคริสเตียนจำนวนมากเชื่ออย่างนั้นว่าพระเจ้าเป็นคนกำหนดสิ่งที่เป็นฉันเป็นอยู่ทุกวันนี้ฉันมีอยู่ทุกวันนี้ฉันทำได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันวันนี้ก็เพราะพระเจ้าให้เกิดจริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนจะถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะไม่มาได้ไหมก็ได้ใช่ไหมคะนะในนี้พระเจ้าเป็นคนกำหนดเรื่องไงเราถึงได้มาก็เปล่านะเรามีสิทธิ์ไม่มาตลอดเวลาเนี่ยสามารถจะตัดสินใจได้นะว่าวันนี้ไม่มาดีกว่าหรืออะไรนะแต่ว่าที่เราทำได้มาได้ก็เพราะพระคุณพระเจ้านะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าเรายินดีเต็มใจร่วมมือนะคะแล้วก็พบพระคุณที่จะทำได้และเนี่ยอนาคตของเราขึ้นอยู่กับปัจจุบันของเราอย่างมากนะคะว่าเราเลือกอะไรแล้วเราเลือกทำสิ่งที่สัตย์ซื่อหรือเปล่าเหมือนรูธที่ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อกับแม่สามีนะคะเพราะเธอมองว่านี่คือน้ำพระทัยพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้านี่คือแผนของพระเจ้า นะคะมันไม่ใช่ปล่อยให้สถานการณ์ทำให้ตัวเองนั้นละทิ้งความสัตย์ซื่อเสียนะคะนะถ้าให้สถานการณ์นำรูธก็อาจจะบอกว่าไปดีกว่าเพราะว่าไม่มีอนาคตดูแล้วเหมือนไม่มีอนาคตอะไรเลยที่จะอยู่กับนาโอมินะคะเหมือนที่โอปราคิดอย่างนั้นแล้วก็กลับบ้านไปนะคะมาถึงพี่สะใภ้เขานะคะนั้นเนี่ยปัจจุบันของเราจริงๆแล้วจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเรานะคะเราอยู่กับปัจจุบันด้วยท่าทีแบบไหนเราอยู่กับปัจจุบันด้วยความเชื่อความคาดหวังขนาดไหนที่สำคัญคือเราอยู่กับปัจจุบันอย่างไรแล้วก็อยู่ด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะคะกำลังทำอะไรอยู่นะคะวันนี้มาดูนะคะว่าปัจจุบันของเราเนี่ยสำคัญขนาดไหนนะคะในบทที่16นะคะลูกาบทที่16เราอ่านกันไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะมาดูด้วยกันอีกครั้งนะคะข้อที่10ถึงข้อที่12นะคะอ่านถึงข้อที่13เลยค่ะคนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยจะสัตย์ซื่อในของมากด้วยและคนที่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะอสัตย์ในของมากเช่นกันเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรมใครจะมอบทรัพย์สมบัติอันแท้ให้แก่ท่านเล่าและถ้าท่านทั้งหลายมิได้สัตย์ซื่อในของของคนอื่นใครจะมอบทรัพย์อันแท้ให้เป็นของของท่านเล่าไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้นี่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเงินทองนะคะมากมากเลยนะคะเท่ากับเรื่องของหัวใจนะคะในที่นี้พระพีสอนบอกว่าชี้ให้เราเห็นนะคะบอกว่าคนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยนะคะเขาจะสัตย์ซื่อในของมากและในที่สุดเขาก็จะได้รับมอบสมบัติอันแท้ให้นะคะนั้นทำไมเมื่อกี้พูดบอกว่าปัจจุบันของเราเป็นตัวกำหนดอนาคตของเรานะคะบางทีเราคิดว่าสถานะอันต่ำต้อยของเราเราก็ทนอยู่ไปมีความเชื่อไปนั่นแหละก็พึ่งพระเจ้าไปแต่เราอาจจะพลาดไปจุดนึงคือจุดแห่งความสัตย์ซื่อนะคะที่ไม่ได้ทำตรงนี้ให้ดีที่สุดบางคนก็อยู่ในโลกนี้ทำงานอย่างสังกตายนะคะเห็นคนก็เขียนพัมพนานาทุกขเวทนาการทำงานของเขานะคนก็เหนื่อยหน่ายกับวันจันทร์แล้วก็รอเมื่อไหร่จะวันศุกร์สักทีนะคะแล้วก็ทำงานอย่างที่ไม่มีความสุขในการทำงานเลยนะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องทำเพราะอะไรเพราะเขากำลังออกไปหาเงินนะคะเขาก็ออกไปปรนิบัติเงินนะไปหาเงินนั้นถ้าคริสเตียนมีท่าทีอย่างนั้นเราก็จะทำทุกอย่างเพื่อปรนิบัติเงินเหมือนกันนะคะแทนที่จะอยู่เพื่อปฏิบัติพระเจ้าในแต่ละวันนั้นเราก็จะมีท่าทีว่าเราจะไม่สัตย์ซื่อกับสิ่งที่เราทำเนี่ยเพราะเราก็ทำเท่าที่เสมอตัวทำเท่าที่อยากจะทำนะฮะโดยที่เราไม่ได้คิดเลยว่าณเวลานี้เนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่นะคนในโลกนี้ก็ตัดสินคุณค่าของเวลาด้วยเงินนะคะว่าถ้าในวันนี้ทำงานแล้วได้เงินมากก็แสดงว่าวันนี้ประสบความสำเร็จคริสเตียนก็บางทีก็คิดว่าจำนวนมากตัดสินอย่างนั้นนะคะแล้วก็มองว่าวันนี้เป็นวันแห่งพระพรหรือไม่ก็ดูที่ว่าได้เงินมากขนาดไหนนะคะแล้วก็พยายามทำทุกอย่างที่จะให้ได้เงินมากขึ้นโดยที่ไม่สนใจว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องหรือเปล่าพูดง่ายคือไม่ได้กำลังปรนนิบัติพระเจ้ากำลังปรนนิบัติเงินทองทำสิ่งที่เงินทองเรียกให้ทำแล้วเงินทองก็บอกเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะมากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วคนก็ใช้ชีวิตอย่างไม่สัตย์ซื่อบางทีเราขายของอ่ะถ้าเราไม่สัตย์ซื่อคืออะไรเอาในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราขายของเราไม่สัตย์ซื่อหมายความว่าอะไรไม่บอกความจริงเรื่องอะไรอาจจะไม่บอกความจริงเรื่องสินค้าของไม่ดีก็ว่าดีใช่ไหมคะนั่นคืออะไรอีกนะไม่สัตย์ซื่อโกงโกงกิโลนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะพ่อพี่เขียนเยอะมากในเรื่องโกงตาช่างเนี่ยนะโกงกิโลเราไม่สัตย์ซื่อเพราะเราอยากจะได้เงินเยอะๆ เรากำลังปรนนิบัติเงินไม่ได้ปรนนิบัติเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพื่อจะให้พระเจ้าพอพระทัยและได้รับเกียรติคือคนมองว่าออกไปเพื่อทำงานไม่ได้มองว่าออกไปเพื่อไปปรนนิบัติพระเจ้ามองว่าตื่นเช้ามาเราออกไปหาเงินไม่ได้ออกไปเพื่อไปปรนนิบัติพระเจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยอย่างที่บอกทำอะไรก็ได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินแล้วเขาก็จะไม่สัตย์ซื่อในของเล็กๆน้อยๆนะคะเห็นบางคนเกลียดการเป็นลูกจ้างเหลือเกินนะรู้สึกต่ำต้อยรู้สึกตัวเองแย่มากอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองบางทีคริสเตียนก็บอกฉันจะเป็นหัวนะพระเจ้าสัญญาฉันจะเป็นหัวฉันจะขึ้นแต่ข้างบนนะฉันไม่เป็นไรลูกจ้างใครเนี่ยนะคือขณะเป็นก็ไม่ได้สัตย์ซื่อไม่ได้ทำอย่างดีที่สุดทำเพราะว่าอย่างที่บอกไม่มีอะไรจะทำดีกว่าไม่มีงานทำหรือว่าทำไปอย่างนั้นเพราะว่าเพื่อทำมาหากินไม่ได้ทำเพื่อจริงๆแล้วผู้ใหญ่จะบอกสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันเป็นโอกาสสำหรับอนาคตเรามันกำลังเตรียมอนาคตเราอยู่ว่าถ้าเราทำของปัจจุบันได้ดีทำของของคนอื่นได้ดีได้อย่างถูกต้องพระเจ้าจะประทานของที่เป็นของเราเองให้กับเราเราเห็นคนที่ไม่อยากเป็นลูกพนักงานบริษัทไม่อยากเป็นแบบออกไปทำธุรกิจอะไรของตัวเองโดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการเหล่านี้นะฮะไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ได้รับการพิสูจน์จากพระเจ้าเพราะพรที่มาถึงเขาไม่ได้มาจากพระเจ้ามาจากพยายามสิ่งที่ดีที่เขามองว่าดีเป็นสิ่งที่เขาพยายามทำให้มันเกิดไม่ใช่สิ่งที่เป็นเพราะพระพรพระเจ้าเราต้องแยกให้ออกนะคะเพราะพระพรพระเจ้าก็ทำให้มั่งคั่งอยู่แล้วและพระองค์ไม่ได้แถมความโศกเศร้าให้ด้วยแต่มันมีสิ่งที่คนเรียกว่าเป็นพรแต่ไม่ใช่พรจากพระเจ้านะฮะนะพรจากมารก็มีนะฮะแล้วมันทำให้ยุ่งเหยิงสับสนเหลือเกินในชีวิตนะคะทรัพย์ที่ได้มาเงินทองที่ได้มาแทนที่จะสร้างก่อให้เกิดสิ่งที่ดีก่อให้เกิดสันติสุขกับทะเลาะเบาะแว้งครอบครัวบาดหมางนะฮะธุรกิจกับเพื่อนก็บาดหมางนะอะไรก็ไม่เป็นพรเลยเป็นเพราะเรากอบโกยพยายามจะได้ให้มากที่สุดคนก็ไม่รู้ว่าตุสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันสำคัญขนาดได้แต่โหยหาเมื่อไหร่จะเป็นเจ้าของกิจการเมื่อไหร่จะเป็นมีธุรกิจของตัวเองเมื่อไหร่จะเป็นอิสระจากไอ้ตรงนี้สักทีโดยที่ไม่ได้มองเลยว่าตรงนี้เนี่ยมันสำคัญขนาดไหนและทำไมไอ้อนาคตที่ฝันหวานมันถึงไม่เกิดก็เพราะไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ทำอย่างดีที่สุดอย่างสัตย์ซื่อเห็นเป็นของคนอื่นทำยังไงก็ได้ธุรกิจของเขาฉันไม่ต้องเอาใจใส่มากเขาจะได้กำไรมากกำไรน้อยไม่สนใจจ่ายฉันแค่นี้ทำเท่านี้ก็ดีถมไปละแล้วไม่รู้เลยว่าเขากำลังเตรียมอนาคตเตรียมความล้มเหลวให้ตัวเองเพราะคนเหล่านี้ก็ไม่ผ่านบททดสอบเพราะพระเจ้าบอกว่าคนที่อัศว์ในของเล็กน้อยและในบางสำนวนใช้คำว่าเล็กน้อยที่สุดนะคะจุดที่เราอยู่เนี่ยจะดูเล็กน้อยหรือคุณคิดว่ามันก็ไม่ถึงกับเล็กน้อยที่สุดหรอกนะแต่ว่าในของเล็กน้อยที่สุดที่เราจับต้องเนี่ยและมีส่วนในการทำให้มันดีขึ้นเนี่ยเราทำหรือยังหรือเราปล่อยปละละเลยเพราะคิดว่าไม่ใช่ของของเราเพราะคิดว่ามันน่าเหนื่อยหน่ายเมื่อไหร่จะออกจากตรงนี้คนก็ได้แต่ฝันหวานนะมองไปถึงอนาคตแต่ไม่รู้เลยว่าเขานั่นแหละเป็นคนสร้างอนาคตอยู่ปัจจุบันแล้วมันยังไม่เกิดเพราะมันไม่มีอะไรจะให้เกิดเข้าใจไหมฮะนะทำไมสิ่งเหล่านี้สำคัญเหลือเกินนะเพราะมันเกี่ยวกับความโปรดปรานของพระเจ้าพระเจ้ามองเรื่องการเป็นผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะแล้วพระเจ้าจะบอกพระเจ้าเข้มงวดกับเรื่องนี้มากเหลือเกินนะถ้าเราเริ่มมองเห็นนะอาจจะในชีวิตเราหรือในชีวิตคนอื่นในเราจะเห็นเรื่องใหญ่มากคนที่ไม่สัตย์ซื่อเลยเราจะเห็นเลยว่าชีวิตเขาไม่สามารถเห็นความโปรดปรานเห็นพระพรพระคุณพระเจ้าเกิดขึ้นได้นะคะและเนี่ยสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้รับมอบหมายสิ่งที่อยู่ในมือเราปัจจุบันนะคะทำมันอย่างดีที่สุดทำมันให้เกิดประโยชน์ให้เกิดผลเต็มที่นะไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ธุรกิจของเราเนี่ยคนก็มาเป็นจุดขายนะว่าเนี่ยถ้าเรามองเป็นธุรกิจของเขาเดี๋ยวเขาก็จะแบบเต็มที่เชื่อเพราะคนก็รู้ว่า ถ้าอะไรที่เป็นของเราเราก็แหมไม่ได้เลยต้องเอาใจใส่หน่อยใช่ไหมถ้าเป็นธุรกิจบางธุรกิจก็เอาจุดนี้มาขายว่าเนี่ยถึงคุณจะมาขายตรงกับเราแต่คุณก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อคนรู้สึกใช่ใช่เราต้องเอาจริงเราต้องเพราะนี่มันของเราจริงๆแล้วเราต้องมีท่าทีอย่างนั้นแม้กระทั่งของที่ไม่ใช่ของเราเพราะว่าถ้าเรามีท่าทีอย่างนั้นพระเจ้าก็จะเห็นว่าเห็นนะตอนนี้เขายังเป็นแบบนี้แสดงว่าก็จะแสดงว่าถ้าเขามีของตัวเขาเองเขาก็จะดูแลอย่างเหมือนกันพระเจ้าก็จะมอบหมายให้เขาดูได้มากขึ้นคุณมอบหมายให้คนดูแลเงิน100 บาทเขายังใช้อย่างไม่เกิดประโยชน์หรือว่าไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าแล้วลองคิดดูถ้าให้เขามากกว่านี้เขาจะเป็นยังไงนี่ค่ะคนที่ลืมพระเจ้าเมื่อปัจจุบันนะคะก็อย่าหวังว่าจะนึกถึงพระเจ้าเมื่อมีมากขึ้นโกรธเดี๋ยวฉันมีมากขึ้นเดี๋ยวฉันจะนึกถึงพระเจ้าถ้าฉันมีเวลามากกว่านี้เดี๋ยวฉันจะไปหาพระเจ้ามากขึ้นรับใช้พระเจ้ามากขึ้นทำนู่นทำนี้มากขึ้นจริงแล้วมองสลับกันหมดจริงๆแล้วก็คือตอนนี้ที่ดูเหมือนเวลาไม่มีเลยเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้านะที่เราเลือกพระเจ้าเมื่อเรามีโอกาสเมื่อพระเจ้าทดสอบแต่ละครั้งเราเลือกพระองค์เราเต็มที่กับพระองค์เราเชื่อได้เลยว่าพระองค์พอพระทัยนะแต่ในคนที่บอกมีอะไรก็ไม่มีเราจำเรื่องหญิงไม้ได้ไหมฮะหญิงไม้มีไหมในสายตาของคนอื่นอาจจะดูไม่มีแต่เธอมองว่ามี ยังมีที่จะให้ยังมีที่จะถวายอยู่เสมอแต่เราเองมันจะมองว่าเราไม่มีเพราะเราไม่ได้สัตย์ซื่อเราไม่ได้มองว่าสิ่งที่พระเจ้าให้เรานั้นเพียงพอที่จะทำงานที่พระองค์ให้ทำณเวลานี้งานที่พระเจ้าเตรียมไว้นั้นใหญ่กว่านี้ต้องการอะไรมากขึ้นกว่านี้แต่พระองค์เพิ่มเติมให้เราไม่ได้ถ้าเราณปัจจุบันเราไม่สัตย์ซื่อนะคะเหตุฉะนั้นถ้าทั้งหลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรมทรัพย์สมบัติที่วันหนึ่งมันก็จะเสื่อมสูญไปนะคะเงินทองทรัพย์สิ่งของอะไรทั้งหลายต่อให้มันมากมายขนาดไหนนะอ่านเรื่องคนเอาเงินไปฝังเอาไว้นะคะนะเปิดในทีกายเป็นฝุ่นไปหมดแล้วนะแม้แต่ทองแม้แต่อะไรก็ยังไม่ได้นะเปื่อยเน่าได้ทุกอย่างมันเสื่อมสลายแล้วชื่อเสียงเกียรติยศอะไรแต่ถ้าเราใช้มันนะณปัจจุบันให้เกิดผลเพื่อพระเจ้าเพื่อเป็นพรตามน้ำพระเจ้าให้มากที่สุดนี่ค่ะนะเราจะมีทรัพย์สมบัติอันแท้คือพระพรของพระเจ้าความรู้ของพระเจ้าการชีวิตในพระเจ้ามันจะมีสิ่งเสมอรู้สึกตื่นเต้นนะคะเมื่อได้ยินเราบอกว่าเรามีความสุขแล้วว่าเราไม่มีอะไรเลยนะว่าชีวิตข้างนอกเราดูไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เราก็พบสันติสุขข้างในผมคิดว่านั่นเป็นจุดที่สำคัญมากพระเจ้าไม่สามารถจะให้คือไอ้ทรัพย์สมบัติอธรรมเนี่ยเวลาคนไปยึดกับมันมันกลายเป็นพระเจ้าในชีวิตเขาเขาจะไม่มีความสุขถ้าไม่มีมันเขาต้องเห็นทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างลงตัวมีเงินในธนาคารสักก้อนหนึ่งมีธุรกิจของตัวเองลูกๆก็ทำตัวดีทุกอย่างลงตัวเศรษฐกิจก็ดีกลิ่นตอนนี้กำลังดีทุกอย่างสภาวะเหมาะสมเขาถึงจะรู้สึกว่าโอเคชีวิตมันดีแล้วก็เริ่มขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้เพิ่มเติมให้คนอย่างนั้นได้ยากมากเพราะว่าเขาจะมันจะกลายเป็นพระเจ้าในชีวิตเขาแล้วเขาพอเขาไม่มีขาสิ่งเขาก็จะบ่นเขาก็จะเหนื่อยเขาก็จะท้อแท้ใจเขาไม่มีความสุขเลยเพราะเขาไม่มีไม่รู้สึกรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้ยินเราพูดว่าเรามีความสุขเรามีสันติสุขแม้ว่าข้างนอกเราเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่เรารู้ว่ามีเรามีพระเจ้านั่นน่ะพระเจ้าตื่นเต้นพระองค์เพิ่มเติมให้เราได้เพราะรู้ว่าอะไรก็ตามที่เพิ่มให้เราจะไม่มองมันเป็นพระเจ้าเราจะไม่ไปยึดกับมันว่าถ้ามันขึ้นเราก็จะโอ้ดีใจฮาเลลูยาทั้งวันทั้งคืนหรือถ้ามันลงเราก็จะทำไมชีวิตเป็นแบบนี้ถ้าชีวิตเราค้นพบความสุขความตื่นเต้นยินดีเฉพาะในพระเจ้าเท่านั้นเมื่อไหร่และใช้ทรัพย์สมบัติอธรรมของเราเพื่อปรองเพื่อพระพร พื่อตามน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ใช่เพื่อเงินเพื่อมันออกไปเพื่อปฏิบัติพระเจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เห็นแก่เงินเอาแล้วทำไงก็ได้กำไรมากที่สุดไม่สนใจว่ามันถูกหรือมันผิดไม่สนใจว่ามันเป็นของคนอื่นฉันจะทำเสียหายขนาดไหนก็ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ออกไปเพื่อไปปฏิบัติพระเจ้าว่าทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาพระเจ้าหนูมันจะเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดเลยนะการทำงานของเราในแต่ละวันแล้วเราจะตีค่าราคาของวันนี้ว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ไม่ใช่จากกำไรที่เราได้คนที่ตีค่าอย่างนั้นวันไหนได้น้อยก็หน้าแห้งใช่ไหมคะโอ้โหวันนี้ทำไมได้เท่านี้แต่ถ้าเรามีชีวิตทุกคนในบัตรพระเจ้าเราจะไม่ตีค่าราคาอย่างนั้นเลยเราจะตื่นเต้นเมื่อจบวันแล้วผมบอกว่าขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราได้ใช้ชีวิตที่เราไม่เสียดายเราได้ทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำสิ่งที่พระองค์ประทานวันนี้เราไม่ได้โกงใครวันนี้เราใช้ชีวิตในความรักวันนี้เราใช้ชีวิตอย่างสัตย์ซื่อเราทำงานของเราอย่างดีที่สุดรู้ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะพระเจ้าบอกจะให้ทรัพย์สมบัติแทนเพราะเขาอยู่เพื่อปฏิบัติโลกถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้สัตย์ซื่อในของคนอื่นใครจะมอบทรัพย์สมบัติอันแท้ให้เป็นของท่านเล่าไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายข้างหนึ่งถ้าเรารักเงินทองเราก็ไม่สนใจหรอกเราจะแต่กำไรใช่ไหมฮะเราไม่สนใจว่าถูกหรือผิดเราไม่สนใจใครจะเดือดร้อนเราไม่สนใจพระเจ้าจะเสียเกียรติขนาดไหนเราไม่สนใจเราจะเอาแต่เราจะเอาดังนั้นพระเจ้าบอกว่าเขาก็กำลังดูหมิ่นพระเจ้าเขาไม่ได้มีชีวิตที่กำลังปรนิบัติพระเจ้าแต่กำลังปรนิบัติเงินทองจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายข้างหนึ่งเสมอค่ะคุณไม่สามารถจะรักพระเจ้าได้รักเงินทองไปด้วยพร้อมกันได้เอาด้วยกับโกยด้วยแล้วเดี๋ยวก็บอกว่าโอ้พระองค์จะฆ่าแต่ข้าพระองค์รักพระองค์มันเป็นไปไม่ได้เพราะในทางของพระเจ้ามันไม่ได้หมายความว่าคุณได้กำไรมากแบบโกงเขาแบบอะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่มันไม่ใช่ได้มาโดยผิดนะคะทางของพระเจ้าไม่เคยผิดถ้ามันมาจากพระเจ้ามันจะถูกต้องเสมอถ้าได้มันมาอย่างไม่ถูกต้องวิธีนั้นไม่ใช่ทางที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามและเราไม่ได้กำลังปรนนิบัติพระเจ้าวันนั้นต้องมาปรนนิบัติเองเขาหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายฝ่ายหนึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นเสมอเห็นเงินทองใหญ่กว่าพระเจ้าไม่สนใจวันนี้จะต้องด่าใครบ้างเอาให้ฉันได้ก่อนแล้วไม่สนใจวันนี้จะทำร้ายใครบ้างวันนี้จะต้องโกหกอะไรวันนี้จะขี้เกียจขนาดไหนวันนี้จะอะไรไม่สนใจนะครับก็ดูหมิ่นในฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้นะคิดว่าท่าทีเราไม่เปลี่ยนนะคะท่าทีแห่งความสัตย์ซื่อนะนี่พูดถึงเรื่องความสัตย์ซื่อสิ่งที่เราทำในแต่ละวันที่เรารู้ว่าพระเจ้าให้ทำและทำอย่างดีที่สุดปฏิบัติพระองค์อย่างปฏิบัติพระองค์คือด้วยอะไรนะมาดูนะฮะเปิดไปดูในสุภาษิตบทที่3ข้อที่3ค่ะอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้าจงปลูกมันไว้ที่คอของเจ้าจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าดังนั้นเจ้าจงหาความพอใจและชื่อเสียงดีในสายพระเนตรพระเจ้าและในสายตามนุษย์นะคะแล้วเราอ่านก่อนหน้านี้นะคะเราอ่านแต่ข้อหนึ่งนะคะบุตรชายของเราอย่าลืมคำสอนของเราแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวและอำนวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้าอะไรกันที่จะอำนวยความสุขสมบูรณ์ที่ใช้ชีวิตที่ยืนยาวกับเราดูนะคะก็คืออย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์นะคะสำนวนนี้นะคะสำนวนอื่นบอกว่าอย่าให้ความรักและความสัตย์ซื่อมาพูดสิคะความรักและความสัตย์ซื่อทอดทิ้งเจ้าผูกมันไว้ที่คอของเจ้าแปลว่าอะไรบางคนก็ห้อยสร้อยอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะแต่ที่นี้พ่อพี่บอกว่าเอาอะไรผูกคอไว้ฮะเอาความรักกับความสัตย์ซื่อความรักความสัตย์ซื่อ เราออกไปอยู่ในแต่ละวันเนี่ยออกไปเพื่อที่จะรักรักพระเจ้ารักคนอื่นและสัตย์ซื่อในสิ่งที่พระองค์มอบหมายให้เราดูแลไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นงานรับใช้หรืออะไรก็ตามนะคะนั่นคืองานของเราในแต่ละวันนะไม่ใช่สนใจว่าหาเงินได้มากขนาดไหนนะคะแล้วพระพีบอกว่าถ้าเราผูกมันไว้เขียนมันจารึกใส่มันไว้ในชีวิตของเราเราจะพบอะไรนะคะในสำนวนเราบอกว่าเราจะพบความพอใจและชื่อเสียงดีนะคะในสำนวนนี้บอกว่าเราจะได้ความโปรดปรานและชื่อเสียงดีในสายตามันพระเจ้าและในสายตามันก็คือเราจะได้ในภาษาบอกว่าและพระเจ้าและมนุษย์จะพึงพอใจเราถ้าเขาพึงพอใจเราเขาก็จะโปรดปรานเราเขาจะโปรดปรานเราไม่ใช่คำนั้นนะคะแล้วพระเจ้าเราจะโปรดปรานเราเมื่อโปรดปรานเราเราเรียนไปแล้วถ้าพระเจ้าโปรดปรานเราพระองค์ก็อยู่ด้วยกับเราและทำให้การงานทุกอย่างนั้นประสบความสำเร็จนะคะถ้ามนุษย์โปรดปรานเราด้วยนะโดยพระเจ้าเป็นคนที่เราเขาเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือเรานะคะอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนะคะทางทั้งหลายโอกาสทั้งหลายก็เปิดออกเพื่อเราแต่นั่นหมายว่าเราต้องใช้ชีวิตในความรักในความสัตย์ซื่อออกไปเพื่อปรนนิบัติพระเจ้าทุกวันไม่ใช่ปรนนิบัติเงินทองและเราอยากจะหนุนใจให้เราตีราคาวันของเราด้วยสิ่งที่พระเจ้าให้คุณค่าไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ให้คุณค่าแม้ว่าพระเจ้าใช้สิ่งนั้นเพื่อทดสอบเราก็ตามนะคะนะการที่เราสัตย์ซื่อกับเงินทองเป็นสิ่งสำคัญมากด้วยเราไม่ได้บอกเงินทองไม่สำคัญแต่ไม่ได้สำคัญมากกว่าอย่างอื่นนะคะมันเป็นเครื่องมือที่จะใช้ทำประโยชน์ถ้าไม่มีก็ลำบากอยู่ที่จะทำประโยชน์ทำเป็นพรนะคะมีเงินก็สะดวกที่จะทำสิ่งเหล่านั้นแต่ขณะเดียวกันถ้าเราอยู่เพียงเพื่อจะหามันเพื่อจะปฏิบัติมันโดยที่ละทิ้งความรักละทิ้งความสัตย์ซื่อนะพี่เตือนเราบอกอย่าละทิ้งคือไม่สนใจว่าเราใช้ชีวิตในความรักหรือเปล่านั่นเองนั่นคือการละทิ้งความรักพูดจาก็ไม่ค่อยดีพูดก็ไม่สุภาพนะก็นินทาคนอื่นหรือคิดไม่สิ่งไม่ดีทำอะไรก็รุนแรงแทนที่จะอ่อนโยนนะคะอะไรอีกทำอะไรก็ไม่ถูกต้องโกงเขาโกหกหรือว่าเนียนๆไปที่ไม่มีใครรู้หรอกมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันแสดงว่าใจเราไม่ได้ตรงกับพระเจ้าจริงๆเรามองหาช่องทางที่จะทำบาปมองหาช่องทางที่จะให้ได้ประโยชน์ของตัวเองซึ่งมันไม่ถูกต้องนะคะอยากให้เราเข้าใจว่างานของเราคืออะไรในแต่ละวันเพื่อที่เราจะไม่เสียเวลากับปัจจุบันและเพื่อที่จะช่วยเราเตรียมอนาคตปัจจุบันเรากำลังเตรียมอนาคตเราอยู่นะคะเราอยากให้อนาคตเรามากมายล้นขนาดไหนเราต้องเป็นอย่างนั้นในปัจจุบันเราอยากให้คนอื่นเขาเป็นพรกับเราเราต้องเป็นพรกับคนอื่นก่อนเราอยากมีชีวิตที่โอ้โหมีเยอะแยะมีให้มีแจกจ่ายก็เริ่มแจกจ่ายณวันนี้ที่มีแม้กระทั่งเล็กน้อยอย่าไปมองว่าหูเดี๋ยววันนึงเรามีทุกอย่างเราจะเป็นเราจะทำไม่ค่ะทำและเป็นตั้งแต่วันนี้แล้วเราจะเห็นมันเกิดขึ้นในอนาคตนะนั่นปู่บางทีเรารู้สึกเสียดายที่วันเวลาก็ผ่านไปแล้วคนก็มัวแต่นั่งคนนั่งลำพึงลำพันถึงอนาคตนั่งฝันหวานนั่งวิพากษ์วิจารณ์สิ่งแวดล้อมมากมายแทนที่จะมองที่ตัวเองแล้วก็ทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดเรามีหน้าที่ทำหลายทำและทำให้ดีที่สุดไม่ต้องไปสนใจว่าคนอื่นเขาทำงานของเขาหรือเปล่าบางทีคนก็ชอบวิพากษ์วิจารณ์มากนะชอบดินทาคนอื่นก็วิจารณ์คนนู้นไม่เห็นทำเลยอันนี้ก็นั่นก็เรื่องของเขาเขาก็จะได้ผลของมันตามนั้นแต่เราอะเราก็จะได้ผลนะฮะที่ไปวิจารณ์เขาที่ไปดินทาเขานะอย่าคิดว่าพระเจ้าปล่อยสิ่งเหล่านี้ไปนะคะพระเจ้าไม่ปล่อยสิ่งเหล่านี้ไปเพราะเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่พระองค์เฝ้ามองเราแล้วฝึกฝนเราทุกวันที่จะรักและจะสัตย์ซื่อเหมือนกับพระองค์ที่จะทำสิ่งประจำวันซึ่งดูเหมือนเป็นงานมนุษย์งานที่อาจจะดูเหมือนไม่ใช่งานวิญญาณใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันคืองานวิญญาณเพราะว่าเราทำด้วยหัวใจถวายพระเจ้าทำอย่างสัตย์ซื่อทำด้วยความรักนะคะ นะงั้นเนี่ยพระพี่บอกว่าแล้วเจ้าจะพบความโปรดปรานนะคะทั้งจากมนุษย์และจากพระเจ้านะคะงั้นเนี่ยบางทีเราก็บ่นมากเรื่องความเป็นอยู่นะฮะจนกูรู้สึกว่ามันผิดประเด็นไปแล้วชีวิตนะฮะเนี่ยเรื่องปากท้องเรื่องอะไรซึ่งพระเจ้าบอกว่าพร้อมเตรียมไว้ให้หมดแล้วแล้วที่มันไม่เกิดก็เพราะว่ามันเกิดไม่ได้เพราะเราไม่ให้มันเกิดเนี่ยเราเป็นคนปิดประตูพระพรด้วยชีวิตที่ไม่ถูกต้องไม่สัตย์ซื่อไม่รักของเรานั่นเองนะจริงๆแล้วถ้าเราทำอย่างที่พระเจ้าบอกจริงๆนะคะมันเกิดขึ้นและไม่นานด้วยนะแล้วมันเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มันพลิกชีวิตคนได้เลยนะมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครูอ่านเรื่องอันหนึ่งรู้สึกประทับใจนี่เป็นเรื่องจริงของเด็กคนหนึ่งที่โตมาในบ้านที่แตกสลายบ้านที่ไม่มีความสุขพ่อแม่ก็ติดยาค้ายาอะไรนะเขาโตมาอยู่ในแวดสิ่งแวดล้อมอย่างนี้นะอาจจะมีพ่อแม่วัยรุ่นมีอะไรนะแล้วก็เขาก็ติดคุกแต่ยังเด็กนะเป็นหนุ่มอยู่20กว่าก็ติดคุกแล้วเขาก็โตมาก็ไปทำเหมือนกับพ่อแม่เขาทำแล้วเขาไปยิงคนไปปล้นคนหลายคดีมากนะแล้วก็ศาลตัดสินเขาจำคุก85ปีเขาเจอแล้วเขาไปติดคุกคนที่อยู่มาก่อนก็ถามอ้ายหนุ่มเจอเท่าไหร่บอก85ปีแบบอ๋อ85ปีงั้นคุณต้องการพระเยซูแล้วแหละ85ปีเจอ85ปีคุณต้องการพระเยซูอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องอย่างอื่นแล้วเนี่ยเขาก็สนใจนะเขาก็รับเขาก็แสวงหาและในคุกเนี่ยเขาบังเกิดใหม่เขาเพิ่งเกิดใหม่แล้วก็ตื่นเต้นมากเลยกับชีวิตใหม่ของเขานะคะเขาก็เริ่มศึกษาพระคัมภีร์อย่างเอาจริงเอาจังในคุกนะศึกษาพระคัมภีร์อย่างเอาจริงเอาจังและในที่สุดเขาตั้งกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ในชีวิต85ปีเขาไม่ต้องคิดถึงหรอกเพราะอย่างนั้นนะ85ปีไม่ต้องไปคิดถึงมากแต่เขาใช้เวลาทำสิ่งที่มีค่าสิ่งที่ถูกต้องจริงๆที่ควรจะใช้เวลาคือแสวงหาพระเจ้าและวิธีของพระองค์เขาก็ชวนคนนู้นคนนี้มากลุ่มศึกษาเพิ่มปีของเขานะฮะแล้วก็ช่วยคนมากมายให้เติบโตในพระเจ้านะสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยนะก็คือแล้วอยู่ๆวันหนึ่งไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะฮะคำตัดสินของเขาเนี่ยเขาติดคุกจริงๆลดลงให้ทุกอย่างเหลือ18เดือนจาก85ปีเขาออกมาจากคุกเขาก็เริ่มทำเขาก็ไปโบสถ์นะฮะเรารู้ว่าก็ต้องไปโบสถ์เขาไปโบสถ์และที่โบสถ์นั้นก็สอนเขาแล้วก็ช่วยเขาเขากลับไปพยายามหาแม่เขาที่หายไปไม่ค่อยได้ติดต่อกันพ่อเขาติดคุกอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เขาได้มีโอกาสที่จะช่วยทั้งสองคนทั้งพ่อทั้งแม่แล้วในสุดทั้งพ่อทั้งแม่ก็แม่เขาก็กลายมาเป็นผู้เชื่อจากชีวิตที่ติดยาจากชีวิตที่สัมมาเลเทเมาไปเรื่อยๆในปัญหาต่างๆก็กลายเป็นคนที่ขมักขม้นในพระเจ้าก็เป็นหัวหน้ากลุ่มทำอะไรเยอะแยะเนี่ยไปช่วยงานในองค์กรของพระเจ้าตัวเขาเองเขาก็ได้เข้าโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ได้เรียนจบเขาไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือดังนั้นเขาไม่ได้จบม.ปลายที่จะเข้ามหาวิทยาลัยแต่ไม่รู้ยังไงมันก็เกิดขึ้นเขาก็ได้เข้ามหาวิทยาลัยและได้เข้ามหาวิทยาลัยที่ดังมากเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งคุณต้องแพงมากแล้วก็ต้องเก่งมากถึงจะเข้าได้ทำไงเขาเข้าได้นะแล้วเขาเลือกเรียนธุรกิจนะแล้วเขาก็บอกว่าและชีวิตเขาก็อยู่ที่โรงเรียนและในที่สุดเขาก็ได้ไปไอ้การไปเรียนวิชาเนี้ยก็ทำให้เขาได้ไปต่างประเทศด้วยไปดูงานไปศึกษาในที่ต่างๆนะคะเขาก็ไปเขาบอกว่าคนที่ร่วมคอร์สกับเขาเนี่ยเขาเรียนร่วมกับนักศึกษาที่จบมาจากออกซฟอร์ดจบมาจากเคมบริดจ์จบมาจากฮาวเวิร์ดจบมาจากมหาลัยดังๆทั้งนั้นของโลกเขาบอกเขาเรียนร่วมกันกับคนเหล่านี้ทั้งที่เขามาจากไหนไม่มีอะไรเลยเป็นเด็กติดคุก แต่พระเจ้าช่วยเขาไต่ครับจนตอนนี้เขาประสบความสำเร็จเลยนะเราไม่มีข้อแก้ตัวอะไรเลยจริงๆแล้วเรามีหน้าที่แค่ปรนิบัติพระเจ้าไม่ใช่มานั่งวิตกกังวลมานั่งวางแผนนู่นนี่อะไรแล้วพระเจ้าเองจะเป็นคนนำเราทีละก้าวทีละก้าวเหมือนอย่างคนนี้เรื่องเขามาอัศจรรย์มากเพราะเขาไม่มีอะไรเลยแต่เขายังเข้ามหาลัยได้ซึ่งแปลกมากมันก็มีช่องมีรูอะไรไม่รู้ที่เขาปุ๊บเข้าไปได้นั่นเป็นความโปรดปรานของพระเจ้าและพาเขาไปอยู่ในกลุ่มคนที่ตลอดทั้งชีวิตคนเหล่านี้เติบโตมาในครอบครัวที่ดีมากมีทุกอย่างการศึกษาอย่างดีไต่ขึ้นมาในสังคมแต่เขาไม่ใช่มาจากอย่างนั้นมาโดยพระเจ้าจริงนะและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำได้ค่ะถ้าเราจะรักและสัตย์ซื่อเดินอย่างพระเจ้าอย่างถ่อมใจเดินด้วยความเชื่อและมองชีวิตประจำวันของเราใหม่ไม่ใช่อยู่เพื่อกอบกู้เพื่อหาเงินเพื่อปฏิบัติเงินแต่อยู่เพื่อปฏิบัติพระเจ้าจริงๆนะคะณวันหนึ่งวันหนึ่งในเวลาของพระองค์พระองค์นำเราทีละก้าวค่ะบางครั้งคนก็มองหาอะไรปาฏิหาริย์ใช่ไหมคะจริงๆแล้วการอัศจรรย์ก็เกิดตลอดเวลานะคะอาจจะเกิดในระดับที่แต่เราก็รู้ว่าผมคิดว่าถ้าความโปรดปรานพระเจ้าอยู่ในชีวิตใครคนนั้นก็รู้ว่ามันมาจากพระเจ้ามันไม่ใช่มาจากตัวเราเองนะและสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าเราจะมองดูมันอาจจะในระดับที่ไม่มากนะที่เราบอกเหมือนน้ำค้างใช่ไหมความโปรดปรานอาจจะเหมือนน้ำค้างที่บางๆเบาๆจนเราไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าไหร่หรืออาจจะหนักๆนะคะเหมือนเมฆฝนแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ความโปรดปรานทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเรามารับความโปรดปรานมากขึ้นด้วยการใช้ชีวิตเนี่ยอย่างที่เราเรียนไปมากขึ้นและมากขึ้นในความรักในความสัตย์ซื่อในความเชื่อในความถ่อมใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นหน้ามากขึ้นเนี่ยพระพรความโปรดปรานจะเหมือนเมฆฝนนะคะที่เทหาใหญ่ลงมาได้นะนั้นหวังใจในพระเจ้าเท่านั้นค่ะนะแล้วก็ไม่บ่นไปกับอะไรไม่คล้อยไปกับปัญหาของโลกนะคะอย่าไปตามเขาอย่าไปเป็นเหมือนเขาเพราะถ้าเราไปเป็นเหมือนเขาคิดเหมือนเขาเชื่อเหมือนเขาผลของเราก็จะเหมือนเขาแต่ถ้าเราไม่สนใจอะไรเราสนใจแต่ที่จะปฏิบัติพระเจ้าของเราให้พระองค์พอพระทัยพระองค์จะพอพระทัยและพระองค์จะทำพระเจ้านะคะ